прадзеда ў спакон вякоў мне засталася спадчына паміж сваіх і чужакоў, яна мне ласкай матчынай.
Памёй мне баюць казкі сны вясенія праталі.
Сны і ў полі дуб апалены. Аб ёй мне будзіць успамін, на ліпе бусіў клёката. І той стары амшалы тын, што лёг ля вёсак покатам.
Аб ёй мне баюць казкі сны вясенія праталі.
І лес у шэлест верасны, і ў на пастбішчы і крык варонінны грамад на могілкавым кладбішчы.
Жыве з ім дума іх сям'я і сні з ім сны нязводныя.
Завецца ж спадчына мая усяго
Усяго.